The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Como.
Estas la una horo lunde la sepan de octubre 2024 kai auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kai funkciigas la panelon kai nia kunlaborantoj
Francisca, saluton.
Kai Brendan, saluton.
Kiuj prezentos al vi bonajn novaĵojn kai artikolojn. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisco?
Do, hodiaŭ mi parolos pri la elpensito de la vorto euro, kiu estas esperantisto. La informojn estas en Vikipedio, sed mi trovis ilin en la revuo Formosa Folio. Post tio, mi parolos pri UEA kaj la rilato kun UNESCO, aparte concernante la indigenain lingvoin. Cae poste mi parolos pri familia tabuo, tion scribis Victoro Sole, cae aperis en la revuo contacto numero 319. Cae fine mi... Parolo salvi pre chio. Eble tio estas tio. Yes. Por hodiaŭ. Yes.
Kaj vi, Brendan?
Mi parolas pri la skotgaela lingvo.
Bone, dankon. Mi elektis tri artikolojn. La unua el Esperanto sub la suda kruco. Oficiala organo de Australia kaj Novzelanda Esperanto Asocio Esperado pri kanbufoj en Australio kaj la dua ankaŭ el Esperanto sub la suda kruco de David Ryan de Novzelando vizito al Franca Polinezio kaj la lasta el Wikipedia numero 319, familia tabuo de Victor Sole. Ancau mi electis bonai cae belain cantoin, la unua canto estos del cantoi del popolo compact disco, venu veni cun mi trinc. Kai tu Patrick cantos Occitanio compact disco G cantas kai Neven Breton Esperanto koruso compact disco Kristnaska Flor kai la lasta canto esto da fino canto de Sepa Assorti compact disco Signoroi el Chicago. Non auscultu la canton, venu cun mi trinki del canto e del popolo compact disco.
Certe canti multe brui, esti gaiai gioion giui. certe canti multe brui esti gaiai gioion giui Cion cio ci utilas se ne amo al mi brilas Cion cio ci utilas se ne amo al mi brilas Et birde cum bela canto ja ne restas sen amanto Et birde cum bela canto ja ne restas sen amanto Triston sentas mi serfino mancas al mi carulino Triston sentas mi serfino mancas al mi carulino Iam de tagoi mi suferas ne eltenos bis vesperas Iam de tagoi mi suferas ne eltenos bis vesperas
Do vi jus audis la ceha choruso kiu cantis venu, venu cun mi trinki Gi estas en la compact disco Cantoi del Popolo. Do, ciui audis pri euroi, sed ciu vit sias de kie venas la vorto euro? Do, jen kion mi trovis en la revuo Formosa Folio, kiu ancao trovis la informoin en Wikipedia. Do, en sia letero de la 4 de Augusto 1990, Pirlo, proponis alla presidente della Europa Commissione Jacques Santer doni la nomon euro alla nova Europa mono. En sia lettero della 18 de settembre 1990, Santer danke signoron Pirlo pro tiu sugesto, kai la nomo euro estis ufficiale acceptita en la Europa chef conveno en decembro 1990 en Madrido. Pirlo, dum multa iaroi, collectis cae regule publicigis informoin pri simpati esprimoin de politicistoi pri Esperanto. Li anca organisis varbadon por Esperanto ce anoi de la Europa Parlamento. Inter 1980 cae 1987, li estis cronicisto pri Esperanto por la belga giornalo La Dernière Heure, La Lasta Horo, de 1977 gis 1992, Pirlo collectis cae publicigis informoin pri officialai Esperanto cursoi ce universitato. En 2002, ri reactivigis tiun servon. Pirlo estas anno de AIS, de ties fondo, en 1983. Li fondis premion quiu subtenas scienzain vercoin en Esperanto. La euro estis enconducita la 1 de januaro 1999 quiel officiala mon unuo de la tiamai 11 euro landoi. Poste, char Grecio aldonigis en la iaro 2000 estis iam 12. De tiam, gis 2002, oni povis pagi en euroi nur per bankarto au bankcheko. La euro farigis mantuŝebla nur ekde la 1 de januaro 2002, kiam aperis la biletoj kaj moneroj. La euro estas la ĉefa monunuo de Eŭropa Unio. Ĝi estas la sola valuto de Aŭstrujo, Belgio, Finnlando, Francio, Germanio, Grekio, Hispanio, Irlando, Italio, Kipro, Luxemburgio, Malto, Nederlando, Portugalio, Slovakio kaj Slovenio, el kiuj konsistas Eŭropa Mona Unio. Tiun ĉi landogrupon oni nomas Eŭrozono, Eŭrogrupo aŭ eĉ Eŭrolando. La euro ankaŭ estas la ĉefa valuto de iuj nacioj kaj nacieroj ekster Eŭropa Unio. Andorro, Monaco, San Marino, Vaticano, Montenegro, Kosovo, kai Britai militbazoi, Akrotiri kai Dekelia sur Kipro. Alla euro appartenas ok moneroi, de 1, 2, 5, 10, 12 kai 15 sendoi, 1 kai 2 euroi, kai 7 biletoi, de 5, 10, 12, 15, 100, 200 kai 500 euroi. Sur la biletoi estas bildoi pri fixiai pontoi kai pordegoi lau sep diversai architecturai stiloi. Ciu monero havas dec nau diversain bildoin dos flanque. Ciu lando raitis electi desegnoin por la dorsa flanco de siai euro moneroi. La euro do havas ion comunan cun esperanto, la nomon donis al gi esperantisto. Tamen, estas unu grava diferenzo. Dum la euro mal aperigis la antauain valutoin, esperanto respectas ciuin lingvoin, cae ebligas interculturan contactoin en plena neutralezzo cae democratio. Do, mi devas diri che mi trovas tre practica che euro estas prescau cie en Europo, tamen gine estas en Hungario. Ne, mi daure havas la forintoi,
ne? Ne, forintoi. Estas iomete complicata afero, mi ne scias, kial mi loĝas en Aŭstralio, do mi ne scias.
Vi ne sekvis la aferon.
Ne, ne, ne. Ne. Oh, iomete jes, jes. Yeah.
Sed mi devas diri che ciam Europa Unio estas minacata, mi ciam tremas, ca mi ne volas che tiu malaperu, estas tre facila por voyagi tiel.
Quelca canto a landoi, ciam li havis comencigi euron, ciu de pli costas.
Vi pravas, ciam esis la changio, tiu costis multe da mono an ciu. Vi tute pravas, ca tio quio esis unu franco farigis unu euro, sed estas tamen multe da diferenzo pri la valoro de ambau.
Yes, exactly. Yeah,
vi pravas.
Yes, no. Bon valo.
Nun ni parolu pri la scotgaela lingvo, ciu? Yeah? Vi lernas la scotgaelan lingvon, ciu, ne, Brandon? Kial?
So, mi volis lerni indangeritan lingvon, kai mi volis lerni celtan lingvon, mia ideo estas loni scotgaela lingvon. Gi estas tre valora pro mi kai Scotlando kai la Scotoi.
Ĉu oni daŭre ĝin parolas en Scotlando?
Yes, 1% parolas la scotgaelan lingvon en Scotlando. La scotgaela lingvo havas gravecon en Scotlando kai ni povas vidi ĉi tion en iliaj voisigno exemple.
Yeah, do ĉu ĝi donas al vi aliron al skota kulturo, literaturo, kiun vi ne konus alimaniere?
Yes, certe. Mi pensas precipe pri iliaj loknomoj. En la angla lingvo la signifio ne ĉiam evidentas. En la skotgaela lingvo vi povas audi la signifon, kaj compreni donas specialan senton. Exemple, Glasgow en la angla estas simple la vorto Glasgow. En scotgaela lingvo, Glasgow estas Glasachu, aŭ the Green Hollow, la vorto kavo. Mi havas ankaŭ librojn en la scotgaela ne presinte en la angla.
Ĉu ĝi estas al vi facila? Kiuj estas la malfacilaĵoj de la lingvo por vi?
La skotgaela lingvo malsamas la anglan lingvon. En Esperanto ni havas la akuzativon kaj ĝi estas facila. En la skotgaela estas la caso genitivo, kai gi estas malfacila por mi. Minelasas malfacilon haltigi min, kai mi amas lingvoin.
Oh, bone. Curacion. Ĉu estas parolantoj kun kiuj vi povas praktiki ĉi tie en Aŭstralio?
Yes, ekzemple la membroi de la Scottish Gaelic Society of Victoria, la Gaela Scota Societeo de Victoria, recontigas regule en Melbourne urbo. Ili practicas, ili comprenas, kai ili havas amusant. Mi neniam ĉeestis ilian rakontojn, sed mi faras en la estontezo.
Oh, bona decido. Mi devas diri che mi neniam pensis che la nomoin de la locoi en Scotlando havas signifon. Stulte mi neniam havis tiun ideon, sed compreneble tio havas senson. Kai oni vidas Glasgow alimaniere, che iam oni scias che gi signifas verda cavo.
Brendan, ĉu la irlanda lingvo kaj la skotlanda estas similas, Galea?
Jes, simila.
Iomete.
Iomete, jes.
Jes, ne tute, same kiel la franca kaj la itala.
Jes, mi legos artikolon el Esperanto sub la kruco de Donald Rogers, de Wellington, Novzelando. Esperando pri can bufoi en Australio. Bufoi estas amfibioi, proxime rilatai arranoi, se generale bufoi estas malpli dependai de aquo. La can bufo estas granda bufo indigena de Centra Americo kaj Sudameriko. Oni transportis ilin al Norda Australio en 1935 kaj al kelkaj aliaj landoj por kontraŭi la kanskarabon, kiu damaĝas sukerkanon. La kambufo estas fekudega reproduktanto inoj, demetas unuruan fraibulon, cun inter hoc cae 20 miloi da ovoi. Gia reproducta successo estas parte pro gia opportunisma dieto. Mortinta cae viva materialoi, precipe insectoi. Plencresca avaregio estas de 10-15 centimetroi de longo, la plei granda registrita specimeno pesas 2.65 kilogramoi, cu longa de 38 centimetroi de muselo al cloaco. La can bufo havas venerain glandoin, cae la bufido estas toxai ai plei bestoi, precipe al hundoi, ciam indestitai. Nun oni consideras la cambufon noca invada, specio en Australio. Simple forigi la adultain cambufoi ne povas redukti al la bufonombroin longe, char cambufoi reproduktigas tre ege rapide, pli rapide ol oni povas forigi ilin. Rick Shine cae liae studentoi Universitato de Sidneo esploras canbufoin, quancam iui australianoi consideras la bufoi nehaltigeblai invadantoi. La esploristoi consideras ilin bestoi exter ilia natura habitato. Adortai canbufoi estas ecologiae generalistoi volante disvantigiantai en iu ein habitato, kiu ofertas mangiagioin kai aquon. Ciu adulta cambufo devas reiri al aquo por producti idoin. Felice crita faso en la viv historio en ovoi, tra bufidoi, tra metamorfoso al iunai adontoi, cae fine adontoi limigas alla frai logagetoi cae ties margenoi. En Australio tiae locoi estas relative malmultai cae antau videblai, do oni povas exploati tiun vundeblezon por damagi ilin. Campufoi evoluis en Sudameriko, kie klimataj kondicioj, plantoi cae bestoi estes tre differenzae ol tiui en Australio. En la jargono de la biologio de la vivanta naturo, miskonguro inter invadanto kai gia nova heimo estas ekologia kaptilo. Oni bezonas trovi kai eksplorati ekologiajn kaptilojn. La defio estas elimini la kanbufojn sen damaĝi la indigenajn bestojn. Studento Matthias Hagman trovis, ke kanbufo produktas en lagetoj malprofundaj kun nekovritaj, nekruataj kotaj bordoj. Ili ne ŝatas fluantan akvon. Plej multaj taŭgaj lokoj estas apudovaj bordoj kaj konstruejoj, kiuj pleniĝas en la pluva sezono, sed estas sekaj dum la cetero de la jaro. Indiĝenaj ranoj preferas pli profundajn lagetojn kun bordoj dense kovritaj de plantoj. En iliaj preferataj malbelaj lokoj la voĉoj de virbufoj bone aŭdiĝas. Bufinoj preferas malprofundan akvon, kie ili ne dronos, kiam arda virbufo ekpremas ilin en la akvo. Nuntempe iuj lokaj aŭtoritatoj postulas, ke demonstruistoj kreskigu densan vegetaraĵojn circau lagetoin creitae. La sezonoi de reproductado estas alia ecologia captilo. Kanbufoj copulas en la seca sezono, malsame al indigenae ranoi, tial kanbufoj estas activae tra la tuta jaro, kai ili perdas corpan condicion dum la seca sezono, kiam la mangiaioi estas malmultai. Kiam la pluvo alvenas, ciu bufino ne havas suffician energion konservitan por produkti ovojn. Si bezonas kelkaj monatojn por mangi suffician insekton el la abundo de la malseka sezono, gi si estas sufice dika kaj forta. La problema estas ke multaj lagetoj forvaporiĝas antaŭ ol la bufidoj kreskos komplete kaj iĝos bufoj. Ankaŭ insektaj predantoj kiel akvoskaraboj reproduktiĝas dum la tuta malseka periodo, kaj tiuj malŝrumpataj lagetoj enhavas vastajn nombrojn da malsataj cimoj, foje suffice por mangi ciui bufidoin. En 2008, studento George Ward Fair observis che de grandai carnovorai formicoi mangias multegai bufetoin, sed malmultai ranoin. La australiai ranoi sias che formicoi estas dangerai, cae forfugias. Contraste la kanbufoj malaltenas la formikon, ĝi estas tro malfrue en 2011. Esploristo Eliza Cabera Guzman trovis similan situacion pri akvoskaraboj kaj akvocimoj. Aŭstralianoj povas helpi elimini kanbufojn per netigado de akvejoj, poiché li subteno diversaj intestaj komunumoj. Indiĝenaj ranidoj estas pli grandaj ol bufidoj kaj manĝas la plejmulto de la manĝaĵoj en la lagetoj. Tra multo de Aŭstralio indiĝenaj ranoj formortis pro poluaĵoj, malsanoj kaj domaj katoj. Oni povas reversi tiun malprosperon. La plej efika rimedo supremi la bufojn estas la aŭstralia verda arbarano. Michael Crossland malkovris, ke kanbufoj konstruas inter si, Iam bufido damagigas, gi secretias alarmain chemiazoin en la aquon. Iam alia bufido rimarcas, tium feromonon gi forfugas, sed se ili tre ofte ricevas la alarmoin. Ili ne prosperas. Felice tiu alarma chemiazo ne influas la ranidoin. Tamen, cambufidoi mangias la ovoi de sia sama spezzo, ili estas cannibaloi. Pro plibonigi la chanson de sia propra travivo, ili estas immunai alla veneno. Ili trovas la ovoin per ties odoro, la odoro de unu el la venenoin, cui bufoi productas. Gi nomigas bufagenino, mortas la ranidoi, cui mangias la ovoi de cambufoi. Experimentoi de Michael Crossland cae Takashi Haramura en lagetoi en la norda territorio montris che oni povas elimini ciui bufidon tie. Raninoi eligas chemiazoin ciui havas malbonan efficon por la bufai ovoi. La bufidoi ciui emergas el tiui ovoi havas diversain nenomaralazoin. La chemiazo ne influas la bufai ovoin en Queenslando, el ovoi en norda territorio cae occidenta Australio, la invadantoi. Tiu diferenzo resultas de la diferenza evoluae premoi. De la invadantoi compare alla bufoi en Queenslando, cie concursadu estas pli intensa. La invadantoi trovigas en plua ecologia capitilo. Rapida evoluo de la malgranda ovograndezzo creis novan vundeblezzon, ciun oni povos exploati por elimini cambufoin en locoi cie ili causas la pleian ecologian damagion ce la invada fronto.
Yes, li tutte pravas, la cambufoi farigis catastrofo en Australio.
Yes, estas terura.
Cai bedaurinde, ili iras pli cae pli suden.
Yes,
do
yes.
Tiu, ciu importis ilin devas bedauri nun,
yes,
tu ne?
Yes, ili trovis en Novsud Kimruio ancao bufoi.
Yes, yes, yes. Yes.
Ne nun auscultu la canton, gi cantas, Patrick cantas la canton.
Por la matino de quien ne vidas la matinia mi.
Gi cantas, cai cantas, cantas ne por mi, sed por la matino de chi montoi mar altigiu altu la ravi porque intervidu mi cae la matin gi cantas cae cantas cantas ne liberi e giovai perché povo iri mi alci con giai ci canta cai canta canta ne poni se con
Via audis la canton de Patriz en la compagnisco occitano Gi Cantas. Canyon en la numero 72 de la informilo de la oficeio de UEA por rilatoi cun unuginta in azioi, jen informoi pri la indigenae lingvain raitoi. Anticipe al sia festado de la internazia tago de la indigenae lingvoin de la mondo, la 9 de Augusto, UEA substrecis la gravetson de tiu lingvoi en la decsepa sesio de la experta mecanismo de la raitoi de indigenae popoloi en Genevo de la oca cis la 12 de julio, cae organizis flancan eventon en Novjorko dum la at-nivela politico forumo de Unuigintae Nazioi la 9 de julio. Ni rimarcas, unu flanque, la grandan valoron de la lingvoi de indigenae minoritatoi culturoi, cae aliflanque ilian rapidan malaperon, declaris Mireille Grosjean, representanto de UEA en Genevo. Ciu homo en la mondo havu la raiton compreni la messagioin quiui estas sendatai al ili de la concerna registaro, cae anca la raiton respondi al ili en siai proprai lingvoi. Ciam citiui indigenae popoloi vidos siain raiton garantiitai, ili sentos sin tractatai cun justezo. Tia situatio contribuos al patsa vivo ie individua cae grupa niveloi, cae implice igos ilin partneroi en la comuna intereso de la homaro pri la dauripova evoluigo de nia planedo. Samtempe, en Novjorko, UEA partneris cun la comitato de ne registarai organizoi pri lingvoi cae consil internazia, ne registara organizo quies focuso estas lingva diversetso en oficiala flanca evento de alt-nivela politica forumo de Unuigintae Nazioi, la tutgloba iara cunveno por taxi co progresson pri la celoide por dauripova evoluigo. Plurai parolantoi attentigis che oni mal ofte tractas mult lingvismon, quiu ja estas kerna valoro de Unuigintae Nazioi en rilato cun la cel tabuloi cae indiciloi de la celoi. La focusigio al celo d'exces en 2024 presentas ocason por tamen esplori la essensain ligoin inter lingvoi unuflanque, cae patso, justezo, cae fortai institucioi aliflanque. Precipe la internacia jardeco de indigenai lingvoi de la jaro 2022 gis la jaro 2032 sub gvido de UNESCO altiras novan atenton alla declaratio de Unuigintaj Nacioj pri la rajtoj de indigenaj popoloj. Indigenaj popoloj suferas ekster proporcie pro malriĉo kaj la efikoj de klimata ŝanĝiĝo. Egaleco aliro al justeco por ĉiuj homoj. Unu el la subceloj de celo dek ses estas malfacile atingebla dum lingva diskriminacio daŭre ekzistas kaj inkluziva partopreniga kaj reprezenta decidado necesigas certigon ke ĉiuj voĉoj estu aŭdataj en tiu rilato indiĝenaj lingvoj ludas esencan rolon kiel periloin de egala aliro a justezo, same kiel al educado, economiae cae sociae rimedoi. La flanca evento rencontigi scienzaen faculoin pri lingvai raitoi, vidantoin de indigenae comunumoi cae civil sociae representantoin, ciui active laboras en tiu faco. La arrangion presidis cae cun ordigis Profesoro Francis Halt kai en kondukis profesoro Humphrey Tonken respektive presidanto kai vicepresidanto de la komitato kiu samtempe reprezentas Universalan Esperanto Asocion antaŭ Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko. Aparte eminentaj parolantoj estis doktorino Irmgarda Kasinskaite Budeberg kiu gis lasta tempe estis la tutmonda gvidanto por la jardeko. Profesoro Rawinia Higgins, kiu gvidas la komisionon pri la maoria lingvo en Novzelando, kaj doktorino Barbara Trudel, plus indigenaj gvidantoj kaj fakuloj Tania Pariona el Peruo, kečua lingvo, profesoro Hanna Maret Autakoski el Finlando, la Samia, Maurio Swampy, el Canado, Cria Nazio Samson, Leslie Harper, la Ojibua, cae doctoro Anton Troyer, anco la Ojibua, ambau el Usono. Cerpante el documentitai plei bonai practicoi cae imperiai esploroi, la parolantoi proponis unican perspectivon pri la manieroi lao quiui realigo de la subcelai de la sedeo, de la celodexes en rilato al indigenai popoloi, povas profiti el la declaratio de Unuigintaj Nacioj, quiu encodigas la raiton de indigenai popoloi al lingvoi en la contexto de educado, amas medioi, kai registara administrado. Tiel, la internacian jardekon oni povas uzi por antaŭenigi celon d'exces per realigo de lingvaj rajtoj por novaj multlingvaj solvoj. Kiel diris profesoro Halt, la jardeko proponas unikan okazon por utiligi celon d'exces por pli faciligi la realigon de indigenaj lingvaj rajtoj. Echis lin, profesoro Duncan, kiu emfazis la gravetson doni vocion al indigenai popoloi. Registaroi, ca iliai representantoi, ne nur parolu la lingvoin en la mondo, sed auscultu la lingvoin de la mondo, ca ciuin ties parolantoin. La internazia jardeko pri indigenai lingvoi estas ŝlosila temo en la Universala Congresso de Esperanto en Montrealo en la jaro 2022. La nunai pliai el pasoi reasertas la sindedicion de UEA al lingva plurismo kaj lingva justezo por ciui homoi. Do, jen la informoi de UEA. Longe oni parolas pri la indigenai lingvoi, sed ili tamen malaperas.
Yes, malaperas. Estas ne tre bona afero. Nun tempe mi legos articolon el Esperanto sub la Suda Cruco de Ryan, David Ryan, Wellington, no, Nov-Zelando, visito al Franza Polinesio. En decembro 2023 mi pasigis unu semainon cun mia familio en Franza Polinesio. Fakte oni ofte parolas pri tiu insularo kiel Tahitio, sed Tahitio estas nur la plej granda el 118 insuloj de nesendependa teritorio de Francio. En la suda Pacifica Oceano je 4-5 hora flugo el Aŭklando, ne estas rektaj flugoj el Australio. Australianoj devas fari falton en Aŭklando. Aliaj konataj insuloj estas Murea, pli populara por turistoj, kaj Bora Bora. Ĉi tiun lastan atolon ofte vizitas riĉuloj en privataj aviadiletoj por ferii en luksaj superakvaj kabanoj. La insularo de Franca Polinezio havas loĝantaro de 280,000 kaj plej multaj enloĝantoj loĝas en la insulo Tahitio, kie troviĝas la ĉefurbo Papeete kaj internacia flughaveno. Franca Polinezio gravas por Francio por la vastezo de la mara territorio, ricca de fisoi, cae versaine abundezo de aliae naturae resursoi. Por mia familio, Franca Polinesio estis turisma, feria loco, cae ni pasigis tre belan semainon sub la forta, brilla suno. Ni nagis, mangis fresain fructoin, sunbrunigis cae parolis france. Nia hotelo trovigis nefor de la flughaveno. Iun tagon mi vidis alvenon de aviadilo de Air France, cae mi pensis che je surterigio pos quelcae minutoi la pasageroi trovos che ili forlasis tre malvarman, necovritan Europon, cae nur ili alvenas en ege varma, charma, verda paradiso. La temperaturo dum nia restado atingis prescau 30 gradoi, cae quancam ternis pri la pluva sezono, pluvis dum nur 30 minutoi dum nia tuta restado. Dum nia visito ni iris en du excursoi, che ni vidis montoin, belae plagioin, restagioin de indigenae temploi, cae campoin, cia oni cultivas amason de fructoi. Franca Polinesio estas ege verda territorio, cae mi imagas che la tiea vivo povas estis tre facila. Cae agabra fructoi, fisoi, suno, nagiado, cae tier plu. Mi comprenas cian en 1789 scipanoi de la fama Bounty pasigis quelcae monatoin sur la insulo de Tahitio, cae poste rebelis contra la scipestro char iliam cultimigis al tre felicia vivo sur la insulo cae nevolis forlasi tium paradison. Cio en Franca Polinesio estas ege multe costa, char oni importas multae varoi el Francio, cae iumete ancau el Nov-Zelando cae Australio. Pro tio, Franca Polinesio ne estas tiel populara, malmulte costa turisma loco, compare cum Fijio, Samoa, cae tiel plu. Cae ne estas tiom de regulae flugoi. Estas rectae flugoe pleiparte el Novzelando cae Usono. Ec francoi, ciui volas visiti sian territorion, devas fari halton en Californio. Tamen, por tiui ciui volas paroli la francan visito al Parisa Polinesio. Recomendidas, oni parolas ancau locan indigena lingvon, ciu laumi similas alla Novzelanda Maoria linguo. Mi povis compreni quelcaen vortoi cae frasoin. Tu vi visitis
por... Ne, neniam. Ne, bedaurinde.
Ne?
Sed ciam mi estis iuna, mi havis amicinon, ciu estis de Tahitio, cae ciu venis por studi en Bretonujo, cie mi logis.
Yes.
Do pere de sci, mi cis che estas paradiso.
Yes, all right. Mi auscultos la canton de Meven, de Bretona Esperanto Coruso, Kristnaska Flor.
Audis la canton Kristnaska Floro, cantita de la bretona ruso Meven. Do nun familia tabuo, yes, estas multe da tabuoi en nia vivo. Et pritiu parolas Victoro Sole en la revuo Contacto numero 39. La tabuo estas que tiuci rilato estas quarzo sancta, fundamunte ne tuscebla. Exemple, en multae culturoi, ciam homo insultas ies patrinon, tio estas la plei forta offendo, multe pli forta ol iu ein recta insulto, char tiu diracciajo ne iras contra la homo mem, do signoro ex quiu hazarde estas ies patrino, sed contrao tiu ci, sacrala rilato, ciun oni nepre devas defendi, ec per sia propra vivo. Fi fama hispana polizano, clopodis pravigi sian contrao legiain agoin per la jena fraso. Por patrino, cae por patruio, prave au mal prave. Anca la rilato cun la patruio estas preparolinda, ne? Tion ci mi ecpensis. Cia iuna cataluna poetino jus gainis prestigian premion per poemaro, el ciu duono de la poemoi pritractas rilaton cun cia patrino. La poemoi mem estas elstarai, cae veri cortusai, sed quelcae homoi ne shatis la facton che filino poemigis mal bonain flancoin de la rilato cun sia patrino. Oni ne publicigu tiaen aferoin. Tamen, tute ne estas problemo, ciam am rilato rompicias, cutime tio estas ec pli bona semo por verci plorigain poemoin e la plei profunda malfelicio, cefe ciam estas la poeto mem, la folasita membro de la paro, quio facte plei oftas. Tamen, se la rilato patrino filito stumblas, prefere oni ne parolu pri tio. Kial ne? Kiu desirus audi au legi poemon nur pri la bellezzo, boncorrezzo au sindonemo de mia cara patrino? Kiun cortuscios tia versaro? Do, arto estas arto, kiu sin nutras el la bonai, sed cefe la malbonai viv episodoi. Ec ciam temas pri tiai sacralai rilatoi kiun eble ni devus iam pociame mal tabuigi. Yes, mi memoras che ciam mi lernis por teatrumi, la directoro ciam diris che se ne estas conflicto, se ne estas problemo, ne estas teatro, ne estas dramo.
Oh.
Yes, tio estas la vero, ciude?
Yes.
Cai ec en la consonoi. Oni cantas che oni estas malgioia.
Exacte.
Yeah. Yeah, do. Vere, oni devas foriri tiun tabuon, ciude?
Yes, bone. No, nun mi legos articolon revuo contacto. Numero 315. Diablai vendo strategioi. La ideoi de quelcae agantoi en la video luda industrio fecas. Jen exemplo. Diablo quar. Multae necredae tion, sed tenu vin firma por la facto. La video luda industrio iam dum quelcae aroi pli grandai o la film industrio estas tre grava industrio en quiu compreneble temas multe pri mono. Cai existas bonai exemploi en la industrio quiui postulas justain prezoin por multe de enhavo. Sed ancau existas tiui grandegai firmaoi, quiui provus suci la lasta moneron al siai clientoi. Cai en citiu articolo ni parolas pri ili rilate al Diablo Quar. Lau informantoi de la gruparo de la profesia Diablo Quar, ludantoi, ni stias che Blizzard pripensas nur vendi suffice besonantan eroi de la ludo contrau vera mono. Tio similas alla pres modelo de ilia plei granda concuranto, Path, for exal, vidu ancau sube cun unu. Unu grava differenzo. Path exal estas sen costa, dum Diablo quar estas plen presera ludo. Tia maniero de duobla mont petado estas feca, cae oni miras, cae Blizzard tutte prifaifas la negativan echon en la comunumo. Sed kiel oni diras, negativa verbado ancau estas verbado, au ili simple ne prizorgas, char se iam ili annoncos Diablo Quinen, la Diablo shatantoi hazarde forgesos cion, cae crios che ili pagu cion por havi la sequantan version. Do, kien directi la criticon? Alla malbona industrio kiu faras tiun aferoin, por felicigi sian financantoin au alla naiva video ludantaro, quiu blinda jetas monon alla furorigitae ludoi. Certe la critico ne iru alla programistoi cae graficistoi de Diablo Quar, char ili certe ne decidis tiui vendo strategioin quiun estas tipe elpensitae en la supra etagioi de la firmao. Mi provas didi che mi mem preferas Diablo antau Path of Exile. Tamen mi decidis nec aceti nec ludi diablo quar antau la blisa cessos prifa fi. Fine estas ni tiui donas au ne donas povon al ili, el la ununura valuto, kiun ili comprenas mono, scribas Jonas Marx.
Yes, mi pensas kio esas problemo de junuloj, ĉar ni ne ludas tiun ludon. Ĉu vi multe ludas video ludon? Do you play video games?
Yeah.
Ah, do eble vi estas unu el tiuj kiu estas trafitaj.
Yes, multaj da homoj ludas per los
telefono
al internet.
Yes.
mi ne havas internet. Do ni preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin per reto, sendu mesaĝon 3ZOZOZO Esperanto Heliko gmail.com per posto Radio 3ZOZOZO Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056 per archiveio al archiveio www.melbourne.com.au por reuscurti la programon de www.3zozozo.com.au kaj klaku al Esperanto. Ĝis raŭdo de mi, Laszlo.
Ĝis raŭdo de Francisca.
Kaj ĝis feriado de Brendan.
Ni aŭskultu la kanton de Sepa Assorti kompaktdisko Sinjoroj el Chicago.